Казан сөйлей. 11 сағат 10 минут. Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Классик әдәбиятыбыз үрнәкләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга атаклы язучыбыз Фатих Әмирханның «Гарәфә кич төшемдә» һәм «Танцы кичәсе» дигән хикәяләрен тәкъдим итәбез. Әсәрләрне сез Прозат Исәнбәт башкаруында ишетерсез. Беренче хикәя «Гарәфә кич төшемдә».
Өнендә рәхәт күрмәгән төшендәгесен дә хәтереннән чыгармый диләр. Бик дөрес сүз. Менә үткән Гарафәдә күргән төшем хәзергә кадәр. Ягъни бер ел исемдә тора. Хәзергә кадәр мин аны оныта алмыйм. Тәкъдир миңа андый төшләр күрсәтеп үшектерергә теләдеме? Я худдын яда һаман караңгылык кына түгел, яктылык та бар дип кызыктырырга теләдеме? Әлхасил ни булса да, бер хари кылга да нәрсә теләде. Ни булса да, минем күңелемдә онытылмаслык бер хис калдырды. Төшемдә гает көнен күрдем. Европа ысулынча, ләкин шәрекнең дә иң гүзәл әсәрләре катнаштырылып зиннәтләнгән татар клубында меңләп зыялы яш татар җигитләре һәм туташлары арасында бер-беребезне шатлыклы гает көне белән тәбрик итешергә җыелган идек. Җыелган кешеләр арасында татар гимназияларының талип ва талибаты, татарлар тарафыннан ачылган һөнәр мәктәпләренең шәкертләре, төрле дарелфунннәрнең студент ва студенткалары, рус, госманлы һәм гараби Европа мәктәпләрендә укучы татар яшьләре, милли театрларыбызның артист ва артисткалары, нурлы йөзле, мөләйим шәһәрәле карт хокук профессоры Гали, тип профессоры ва шәһәренең беренче табибы Гомәр, риязият профессорларыннан Россияда иң мәшһүр риязи Мустафа, фәлсәфә мөтәхәссисләреннән Ибраһим, иқтисад ғүләмәсеннән мәшһүр социалист Әхмәт, электрик фасылында берничә кәшфият вә ихтирағысы белән мәшһүр электротехник Сөләйман, мөһәндис Миғмар Рәшит, татар адвокатлар, табиплар, мөһәндисләр, мөхәррирләр, мөғәлимнәр, мөслима табибәләр, юристкалар, мөғәлимәләр, әсәрләре Европа һәм Азияның төрле телләренә тәрҗемә ителгән татар мөхәррир ва мөхәррирәләр бу җәмгыятьтә бар иде. Җәмгыятьтәге кешеләрнең багъзылары бөтенләй европача, багъзылары бик матур ва килешле сурәттә тектереп бөтенләй шарыкча, ва багъзылары да һәр икесенең иң гүзәлләрен алып Европа шарыкча киенгәннәр иде. Татар ханымларының кичкенә калфаклары бу вакытта бөтен Европа шарык ханымнары тарафыннан баш киім уларак кабул ителгән булганлыктан, бу җәмгыятьтә җифәк көлтәсе шикелле чәчләрдән ясалган төрле прическалар өстендә калфаклар, чәчләргә кадалган чәчәкләр шикелле торалар иде. Төрле яктан ишетелгән татарча фәсих сөйләшүләр колакка мөләйим вә кәйефле ишетелеп торалар иде. Халыкның берсе кереп, берсе чыга, багъзылары буфетка кереп ашыйлар, каһвә эчәләр. Шулай итеп, бу кеше диңгезе даими бер хәрәкәттә тора. Менә шушы җәмгыять арасында шатлыгымнан эчемә сыймый йөридер идем. Җәмгыяттәге кешеләрнең күбесе шушы клубның агъзалары булганлыктан минем белешләрем вә бер кысмы да якын дусларым иде. Килеп керүем белән араларына катыштым вә шул халык диңгезен ишендә батып киттем. Дусларым күзләрен мөләймәнә ясап яныма киләләр. Багъзылары кулымны кысалар, багъзылары да үбәләр. Һәммәсе гаит белән тәбриклиләр вә шундый күп гаитләрне күрүемне тилиләр иде. Мин дә үз тарафымнан шул ук нәрсәләр белән мәкабәлә итә вә иң самими шатлыгымны күрсәтә идем. Тәбрикләшеп бетердек. Мин клубның төрле бүлмәләрен йөрергә керештем. Уен бүлмәсенә кергәнемдә,
бір татар студент рус қызы курсистка білен шатран жуняп отыралар. Қыз ауыр ғына суретті татар шамахат бәқыла, студентта аның білен русша сүйлеше. Икінші тарафта үш қыз, екі жігіт һәм бір қарт бик диққатлап әлләнәсе уйнап отыралар. Бүлмәдән шығып киткәндә, шатранш уйнаучы курсистканың «Юк, сезнең хат», татарның «Да, верно» дигән тавышлары ишетлеп калды. Клубның күтүпханасына кердем. Уртадагы зур өстәлгә төрле телләрдәге газета һәм журналлар таратылып куелган. Тирәсендә дә әллә никадәр яшьләр, картлар, кызлар, карчыклар тезелгәннәр дә төрлесе төрле нәрсәләр мәтәләгә кылып утыралар иде. Мин дә килеп утырып газеталар һәм журналлар актарырга тотындым. Әллә ничә гынванда газеталар арасыннан татар исемле берсен тартып чыгарып карый башладым да, әвәлге сәхифәдә гаят сәбәпле газетабыз 3 көн чыга алмаячак булганлыктан, бу номеры 14 сәхифәдә чыгадыр дигән иғлан карыйсым килмәсә дә күземә төртүп керә иде. Татар «Русское слово» газетасы зурлыгында көндәлек газетадыр. Газетаны актарып караңгалый башладым да, үстән генә карап чыкканда күземә шушы мәкаләләр күренделәр. Яхья әфәнденең думадагы соңгы нотыгы хакында Англия һәм Германия сәясиләренең фикере. Мөфти вә казылар сайлау көннәре җитә. Англиядә татар студентлары. Бухара шәһәрендә яңа ачылган гимназияларга татар мөгаллимнәрен чакыралар. Марс йолдызына әвәл аяк басу шәрәфе татар җигитенә мәяссәр булды. Мәхмүд әфәнденең ахыргы әсәре турысында рус мәтбугаты. Биктимир әфәнде Жан Тимиров Париж әнҗүмәне дәнәшенә фәхри агза сайланды. Татар гимназияларында урын җитмей һәм башка шуның шикелле мәкаләләр. Газетаның санайыгы Нәфисәгә даир хәбәрләре кисмендә Риза әфәнденең бер картинасы Парижда 60 мең франкка сатылган, бер татар кимиягеренең үз ихтирагысы бер дәва өчен Лондон выставкасында гран-при алганлыгы, вә бер татар типографиясына эшнең нәфәсәте өчен Брюссельдә шулык мөкафат тәгаен ителгәнлеге күренеп тора иде. Театр ва музыка кисменнән карап, бүген хезмәт әгъли клубында «Дөнья ва мәгъишәтчеләр» дигән бер комедия ва ахырдан «Тәҗвидче мөтәрәккый» дигән бер водевиль уйналачак икәнен һәм шәһәр театрында татар байрамы хөрмәтенә алмашыну көннәрендә татар яшьләренең тормышы дигән трагедия куелачагын вә берничә җирләрдә татар уенчыларының мөшәрәкәте белән зур-зур концертлар биреләчәген һәм дә татар операсы быел гыйнвар башына кадәр шәһәребезгә килмәячәк икәнен белдем. Газетаны куеп, журналларны карарга кереште. Булар арасында фәнни мәҗәллә, гыйлми вә әдәби мәҗәллә, яңа әдәбиятыбыз, тиҗарәткә махсус журнал, сәясәт галәме, санайыгы Нәфисә, Европа әдәбияты дигән шикелле гомуми рәсемле журналлар вә хәтта яңа рәсемнәр дигән хусусый рәсемнәр генә журналы һәм тип, риазият, тарих, дин дигән шикелле хусусый журналлар, жен, уятқыш, тияр, нишләттен дигән шикелле көлкі журналлары берсе артыннан бер күз алдыма киләләр, кулыма әләгәләр иде. Өстәлнең бер читендә тора торган зур мөҗәлләт китапларны тотынганымда, булар арасында 12 җилдле татар тарихы, 2 җилдле Болгарга махсус асары гатика һәм күптән түгел генә нәшер ителеп тә, хәзер инде Европаның берничә телләренә тәрҗемә ителеп өлгергән татар мөхәррирләреннән Хәмид әфәнденең «Үлем» исемле әсәре бар икәнен күрдем. Татар тарихының 21-нче табгысы икәне әвәлге сәхифәсендә язылган иде. Бүген киш клубта шактый киң программалы концерт биреләчәк иде. Бөтен клубны тутырган звонок тавышыннан халыкка урыннарын ишгал итәргә икәнен белеп, мин дә концерт куелачак залга ашыктым. Олуг залның бөтен урыннары ишгал ителмәктә булганлыктан, бер төрле тыгызлык хасил булган һәм сөйләшүчеләрнең тавышларыннан бер төрле тәртипсез мәхәббәт гөрелте клуб бинасының түшәмнәренә кадәр күтәрелгән иде. Яңадан бер звонок булды. Концерт биреләчәк бигрәк урында сақал мыйықларын қырған 25 яшьләрінде матур ғана бір жігіт көрінді. Мұның шығуы білән залдағы тауыш та қойшы білән кесіп түшірген кібік бірден тоқтады. Рояль алдына фәрішті рәуішлі матур бір татар қызы келіп отырып, биктерен мәңнәлі бір кей уни башлады. Артист хаман әлі тек тұра еді. Бір вақыт артист қолы білән қызға ишара етті, қыз да кейіні баштан уни башлады. Артист өзінің қалын, кейін вә қаты, шулайда іштір ішін ғаят ләззәтлі таушы білән, татар шағырларының бірсі тарафыннан язылған «Инсаният» ішін операсыннан бір арияны жырлады. Ария тамам болды. Халықның құл шабу таушылары білән бүтін залда мына көтеріліп кетедіп ойларлық дәрежеде яңғырады. Артист халыққа баш еді де, көзден жоялды. Оның орнында 20-22 яшьләрінде бик матур фигурлы артистка келіп басты. Һәм залдағы тауыш тынғанша рояль яндағы қыз білән нәрсәдір сөйләшті. Тауыш тыну білән роялда мұңлы бір күй уйнала башлады. Артисткада «Оныттың мұни ул кишләрні» исімлі бір роман шырлады. Артистканың тауышы мұңлы, нішке, һәм күміш күңрау тауышы кебек саф еді. Концерт программадағы тәртіпше сузылды. Рояль тирән хиссиятны хауи санатылар уйнады. Жырлаушыларда һәр берсе үзіне мәхсус бір әләтафәт білән тыңлаушыларның йоклаған вә ұмтылған хисләрін уяттылар. Һәр кемнең күзендә бер шатлык, бәхетлелек әсәре ялтырый вә мәсгудият күренә иде. Беренче фасылы тамам булды. Һәр кем урыныннан кузгалды, йөрде, китте, килде. Ярым сәгать үтү белән концертның икенче фасылы да башланды. Бу фасылда программа буенча тәклитләр дә булачак иде. Башка нәрсәләр арасында Пшән базар татарының дини хөтбәсе һәм Үткән ғасырларда әфиун қапқан мулланың сүйләуі ғинванлы тәқлитлер, артистлар тарафынан бик мағаратнан ижра етіліп, бүтін халықны хәлләрі біткәнші күлдіртәйді. Ни үшіндір халыққа мүдәрісінің дәрісі артық күлкі тұйылып, бик ұзаққа қадар тоқтамай күліп тұрырға мәжбүр етті. Иң сын нәрсе оларақ, бір татар скрипаш өз тасынифы қайғы есімлі кейіні ойнаяшақ еді. Скрипач 40-50 яшындагы карт үзенең шын досты скрипкасы белән халык алдына чыкты һәм бик аз гына сызгалап карап, төсен бик моңлы сурәткә кертеп, акрын гына уйный да башлады. Бөтен халык үлде. Һичкем тын алырга җөрәт итмейде. Бөтен зал мөҗәссәм кайгы хисе белән тулды. Күзләрдән ни кадәр шығармасқа тырышқан кешеләрнең яшьләре тәгәрәп-тәгәрәп куйылырга кереште. Мин бүтүнләй үз-үземнән жуялып, кайгы галәмендә сәйер итә һәм аны күзем белән күрә, колагым белән ишетә, бүтүн тәнем, бүтүн хисләрем белән сизә идем. Ләкин бу кайгы минем әвәлдән белә торган сызлавыклы кайгы түгел. Бәлки бер төрле латиф тел белән сөйләргә қалам білен жазарға мүмкін болмаған қайғы еді. Ойын 10 дақиқа қадар давам етті. Әгер яңадан біраз давам еткен болса, мен мұтлақ сабырымны жойып, қышқырып жылы башлай ашақ едім. Бәлкі, менің білен бітін залда жылашқан болар еді. Ләкин бәрәкәт болсын, үш бұ дәрежеге жетмеді. Скрипка тоқтап, хужасы да көз алдыннан жоқ болды. Халық бірнеше дақиқа хайран болып тұрғаннан сыңғына қол шаба башларлық дәрежеде айныды. Янымда отырған рус қызы көзіндегі яшьләрін сүрте-сүрте миңа таба бүгіліп шушы сөзлерін айтты. Мұндай музыканы фәкат татар композиторы тәсниф ете ала вә фәкат татар скрипашкына уйнап болдыра ала. Мин дә мұфтахирана сүрәттә әйе татар гына. Татар гына булдыра ала дидем. Концерт тамам булды. Карт ва җитди кешеләр алган хиссиятларын бузмас өчен тиз-тиз генә тарала башладылар. Клубта фәкать яшьләр генә калдылар. Тиздән танец башланачак иде. Озак үтмәде, залда рояль тавышы яңгырый башлады. Бу бер махсус танецның музыкасы булып, үзенең җазибәлеге белән танецның бик гүзәл паларын хаби булачагын вәгъдә итә иде. Бөтен зал яш, мәсхуд, хаятлы мәгъишәтләр белән тулды. Ул үткен истигъдадын өстенә чыгарып тора торган зәңгәр күзләрдә, язибәле кара вә мәви мәгъсуманә капризлы күзләрдә яңа бер хаят ялтырый вә моңа кадәр күренмәгән шатлык ламган итә иде. Бөтен залдагы бу парларның җигитләре, музыка командасы астында гайрәтле палар ясаганда, ул мөҗәссәм латафәт кызлар да шулык команда тәхтендә иң җазибәле кыяфәтләр ясыйлар иде. Бөтен зал бер кеше шикелле бер тарафка таба мәүзун хәрәкәтләр белән тәвәҗҗих итә, музыкада алар шатлыгына кушылып, иң шатлыклы нәгъмәләрен чыгара. Кинәттән колак төбемдә «Гает вахта җитте, тор» дип кычкырган тавыш ишетә башлады. Бу атамның тавышы икән. Төшемдә күргән галәмемнән айрылу ни кадәр авыр булса да, мин аннан айрылган идем. Һәм бер дә кире кушыла алмаслык итеп айрылган идем. Калтырана-калтырана торып, киенеп, гаеткә китәргә тиеш идем. Шулай ук иттем дә. Мәчеткә халык күп җыелган. Бағзылары ғырлап, бағзылары бұрынларын сызғыртып, вә бағзылары да тынғына йықлап отыралар иде. Хәзрәтнең бір иске Бұхари тышлы китаптан бірәр жімлә ғарәпшә оқып, аны тәржімәгә башлап та, мәсәлән, фаразанлар белән тутырып, үз тәхриренә үзе шуалып, тәмәрдән булғанда бір сақ, бұғайдан булғанда ярым сақ, арпадан булғанда ничә сақ дип күпірініп утыру бөтен мәчет халкының йоқысын җәлеп иткәндә, миңа төшемдә күргәнем артист мөхәллитне хәтерләтеп, күләсемне китерә иде. Вәгазның ахырына таба мәчеттә һава бер дәрәҗә бозылды ки, миләр хәлсезләнеп, йөрәкләр сикерә һәм бөтен мәчетне тоткан ғатыр шамайы исе, яңа читекләрдән чыккан күн исенә катышып, борынга кереп, күңелләрне болғандыра иде. Ахырын әмер намаз укылып тәмам булды. Һәр кем төрмәдән җибәрелгән кеби тиз генә чыгар өчен ишек төбенә җыелганлыктан кысылып кабыргалар сынарга җитешә. Вә ул арада туннарын, аяк киемнәрен жуялткан кешеләрнең ахвахлары да үзенә бер төрле булып, гомуми күренешкә трагический халәт бирә иде. Мәчеттән чыкканда зур корсаклы, төлке толыплы кешеләрнең атрафларына хәерче балалары җыелып, һәммәсенең өстенә миннәт күзе белән карап, яртышар тиңләшүләре, әсвәҗле бер мөхәррирнең «Дуңгыз сүрәтендәге акша савыты» дигән әсәрен исемә төшерә иде. Үймә кайттым. Башым бик авырткан хәлдә, белештаны шаганыларга барып чәй ишеп йөрергә, яхуд үзем өендә шуларны көтеп утырырга мәҗбүр идем. Гадәттә аты шанасы яхшы кешеләр шуларны күрсәтер өчен зияратка да барып кайталар. Ләкин мин үзем бармый калсам, фәкать зияратны таптаучының гарәде бер киң булачагын белгәнлектән барырга мәҗбүрият күрми идем. Берничә татар йортына кердем. Алардагы кунаклар вә йорт хуҗалары зияратта халыкның күплегеннән сүз чыгаралар, һәм безнең мәхәлләдә хәзрәт 8-дә чыгарды, бездә 7:30-да чыгарды диешеп, гаеттән иртә вәсен шугылары белән мактанышып утыралар иде. Иймә кайттым. Үзем зайырлар көтеп утыра башладым. Килүчеләр дә бар иде. Алар бер-берсенә тәхкир назары белән карашып утырганда, мин дә һәр ике тарафны ишгал итәр өчен картлардан хәзрәтләрнең нинди вага сөйләгәнлекләрен вә шул ук вакытта яшьләрдән бәйрәмне ничек куздырырга уйлаганлыкларын сорашып утыра идем. Менә шулай итеп, гаетнең көне үтеп, кише килеп җитте. Бүген иртәдән үк Киш шәһәр театрына барырмын дип ниятләп куйган идем. Ләкин киләчәк көн русларның зур дини бәйрәмнәре булу мөнәсәбәте белән, бүген һичбер җирдә күңел ашарлык бер нәрсә дә юк икәнлеген Бір ғана сағатқа зияратқа кірген іптәшім хатырыма түшіріп шығып кетті.
Мен бөлмемде қалдым. Әр яқтан шылғанып, қараңғылық ішінде бөлмеме от алырлық бір қаракат етерге де ерініп отырам. Бүтін жанымны, вүжудімні татар байрамында ғана болырға тиішлі іш пұшу қаплап, көкірегімні тұрмышымнан риза төгілік қайғысы басқан. Ләкин бұл қайғы түшімде скрипкадан хасил болған қайғы шекілі латиф қайғы төгіл, бәлкі құры, сызлауықлы, мүдейш қайғы. Бұл қайғыда латафат та жоқ, гүзәллік та жоқ, мұң да жоқ, шиғрият та жоқ. Янымдағы міндерге башымны қойдым, һәм 5-10 дәқиқа хәрәкәтсіз тұрдым. Аннан соң іштен сылап, іш пышуымны көзләремнән қоя башладым. Менә бу өн иде. Бу хакыйкат иде. Миңа бу көнне бәйрәм көне дип ышандырырга тырышалар иде.
Сіз атақлы язушыбыз Фатих Амирхан әсерлерін тыңдайсыз. Ә хәзер иғтибарыгызга Танцы кичәсе дигән хикая тәкъдим итәбез. Аны сез шулай ук Прозат Исәнбәт башкаруында иштерсез.
Күземә татарча язылган зур бер иғлан афиша күренгәч, мин аны алдына туктап укырга тотындым. 1912 елда 27 октябрьдә якшәмбе көн Шарык клубы залында танс кичәсе булачактыр. Бөтен кичә буенча залда конфетти сугышы, серпантин шылгашы һәм почта уены булып торачактыр. Билет бағасы 1 сум. Бу гаҗәп игъланны 3-4 мәртәбә укып чыккач, мин мәтәләгәгә шундым. Гаҗәп игълан. Танс кичәсе. Транс? Бу сүз татарша түгел инде ансы мәгълүм. Русшада мондай танс деген сүз юк шикелле. Танс. Анасе, ятнисе, инсан. Анисен, мәкнусен, ятнисе, тәкнисе. Бу сүз гарәпше була. Зарабы язри бу бабыннан. Тәкнисе ияләнер ул бер хатын киләчәк заманда. Яки ияләнерсең син бер ир киләчәк заманда. Наданнар. Яңлыш язганнар. Хәмзәне төшереп калдырганнар. Мин игъланда яңлыш язылган танысны тәкнисе дип дөресләп төзәтеп куйдым да, мәтәләгәмдә дәвам иттем. Тәкнисе кичәсе. Гаҗәеп бер кичә булырга кирәк. Ияләнер ул бер хатын, яисә ияләнерсең син бер ир кишәсе. Кирәк бер хатын ияләнсен, кирәк бер ир ияләнсен, кайсы гына булса да бу бик күңелле кишә була. Тәкнисе кишәсе турысында шушы карарга килгәч, мин игъланның соңгы юлларын тагы да тырышыбрак мөталага иттем. Конфетти сугышы. Конфетти? Конфетти. Ике та бер и белән конфетти. Конфита, конфите, конфитен. Зак мәтәләге әйтә торгач кына мин бер карарга килдем. Мондый ике та ва бер иле сүзләр итальян сүзләре булалар. Италиядә зуррак дәрәҗәле кешеләрнең фамилиялары тигә тәмам була. Бу әфәнде яки Италиядә министр фәлән булып торган кеше булыр, Мингетти, Жулетти шикелле, Яйса бірәр махарир боларға керек. Рассетте, жекуметте, бутте шекілі. Хәрнішек керек бұжығы детәлінің министра болсын, керек махарирі болсын, аның соғашын қарау бек көңілі боларға тиеш. Белгілі енді, мұнды жердегі соғашын соғаш болмай, юрамалы ғына соғаш бола, шоңа көре қарап тұрышын қорқыныш та болмай. Міне конфетте әнді зұр шетлі қара шләпәсін киіп, кен қара ридасын еңіне салып, келіп шығар да, ридасын еңіннен ырғытып шпагын әлі алай, әлі болай бұтап, алдындағы мұхалифіне жүм қылып тұрып жіберір, я Алла шыдап қына тұр. Мұны да мұталаға айтып бітіргеш, мен серпантин шылғашы деген сөзінің мұталағасына кіріштім. Серпантин шылғашы. Серпантин. Әгер пі орнына бі язылған болса, мұны сәйірі бәнтәйін деп мұталаға айтарға болар еді. Екі бантны тамаша айту шылғашы демек бола, ләкін бұ хаман аңлашылып жетмей. Қайыр енді екі бант шылғашын сәйірі ту мағнасында мұталаға айтсек, тұталарда екі бантны шылғаш ойыны ясыйлар, ә әдәмелер әммісі шуны сәйірі деп тұралар. Билет бағасы бір сум деген. Бұсы енді белгілі пашпортлары болмаған кішілер үшін бола. Билеті кісесінде болған кішілер бұшқына кірелер. Менің билетім болса да, ноябрь башында уақыты тулашақ. Аны волыс конторына жіберіп алмаштырып жүргенше, шушындағына бір сум төлейм де жаным тыныш. Бұл мұлахазалардан соң мен ғажайып кешеге барырға шықтым. Өзі еленір бір хатын, яйса еленірсің сен бір ер кешесі болсын, өзінде Италияның министрі соғышып көрсетсін, екі бант шылғаш ойынлары болсын, хат жіберәсін келсе почтасы телеграфы шында болсын, бұлар үстіне тауын бір сумға яңа пашпорт берсіңдер. Мұндай жерлерге уақытында бармасаң, ақырдан орын біткенліктен кір алмай қаларға да бек мүмкін бед. Мен кеттім. Клубқа барып, бір сумға бір яңа билет алғаш та, мен ескі пашпортымды ертіп ташладым да, әдәп біләңгіне қышқырып сәлем беріп, кіне залға кірдім, әм дивар яндағы отырғышларының бір сүсіне мініп, тізләніп отырып, залдағы халықларын тамаша айта башладым. Мен аларыны тамаша айтам, нектір аларының әммісі де бекті кәләп қарап, мені тамаша айтәләр еді. Зал ортасында еріне тұрған халыққа қарап, «Ягіз, бір дұға жәмәғәт» деп, қолым білән ишара қылсам да башлап, дұға үшін қол көтеруші болмағаш өзім башладым. «Раббі әнзілні, мүнзілер мүбәрәкен, вә әнті хайрыл мүнзілін». Мен дұға қылып бітіргенде, меңа көрші орындыққа бір студент келе отырған еді. Мен ғұлама мәжлісләрінде көп жүрген кіші болғанлығымнан мәжіліс әдәпләрін яхшы білем. Студентқа бірер секунд тұп тұры қарап тұрдым да, «Сауымы, исәнмі, бек сау сәлеметімі, бек исән тұрасыңы» деп сұраштырып тұрғаннан соң, шуның құйрығына ялғап, бірер минут піс-піс деген тауышта шығарып тұрдым, башымны сіліктім. Ләкін студент мәжіліс әдәбі білмей тұрған бір ақмақ болырға керек. Мен тұп тұры қарап қатты да қалды. Менің өзімнен исән саулығымда сұрашмады, піс-піс етіп те тұрмады, башында сілікмеді. Мәжіліс әдәплерін білмеген кіші білен не ішлемек керек соң? Алайда мен аннан әдәп біленгіне, «Әфендім, иғландағы тәнісі лавзы еленір ол бір хатын ма, яки иғланны оқып, мұхатап болған әр бір еленірге тиеш ме» деп сұрадым. Студент ғажәпленген қияфәтлен меңа қарады да бір жауапта бермеді. Бейшара, ғарәпше білмей тұрған бір надан боларға керек. Бұл надан студенттан іш шықмағанын көргеш, мен екінші яғымдағы орындыққа таба айландым. Әйләнсәм, не көзім білән көрем. Анда ялан башлы, юзі гына түгел, хәтта мойны да ашық бір қыз отырып тұра. Бұл қызыдан белгілі енді мен исән саулық сұрашып тұрмады. Мәжіліс әдәпләр аны, яғни бір нәмәхрәмнен саулық сұрашуыны белгілі енді сыйдыра алмай. Тоқта мен айттым, бұл қызыны бір ұятлы етін деп ойладым. «Туташ, сіз кәнизәк боласыз ма, әллә хүррәмі» деп сұрадым. Білем енді, бұл вақытта кәнизәкләр жоқ,
Ләкин юрамалы уятлы итәр өчен сорыйм аны. Туташ кайым дәшми. Әгәр хөррә булсагыз туташ дим, сезнең муеннарыгыз, чәчләрегез, бигрәк тә колакларыгыз һәммәсе гаурәт була. Бу хәдәрләр арасына ничек уялмыйсыз сез бу җирләрегезне өретмичә киләсез дим. Кызы миңа ачуланып бер карады да, урыныннан торып ук китте. Һәм яхшы итте, чөнки минем белән моназара кылырга тотынса, һич шыбга юк, мин аны тәмам туктатам бит. Мин аңа әллә ничә китаптан гыйбарә китерәм. Залда йөренә торган халыкны тамаша итәргә тотындым. Егетләр әтәшләр шикелле, кызлары кызыл билле прәннекләр шикелле. Бу егетләр муеннарына ак камытлар киеп, аның өстеннән аллы гөлле чүпрәкләр бәйләгәннәр. Жуялмасын тамга булып торсын өчен кайсы бер әтәчләрнең дә тәпиләренә шундый чүпрәк тигеп куялар бит. Кызларының кайсылары аякларына французский булкилар шикелле нәрсәләр кигәннәр. Сөйләшә торган телләрен тыңлап торганнан соң, мин болар арасында халис тирәп татар милләтенә мәнсуп һич бер кеше юк икән дигән фикергә килдем. Берсе әйтә, мин господа иртәгә братымны встречать итәм ди. Бу җегетнең я анасын барҗа, я атасы урыс булырга кирәк. Татар ата-анадан туган кеше мондый гаҗәп тел белән сөйләшә белмәс иде. Икенче бер сәйтә, мин өстәл артына утырганда духи исе ишеттем ди. Монысының милләте турысында инде тәхмин итәргә дә бик читен. Без татарлар бит өстәлнең артына түгел, янында утырабыз. Аннан соң исләрне ишетмибез, тоябыз. Бу җегет шундый бер милләткә мәнсуп булырга кирәк ки, ул милләт исләрне колагы белән иснәп, өстәлнең дә әлбәттә артына кирип утыра торган булырга кирәк. Моның өчен билгеле инде өстәлләрне артлы ясап, шул артлары белән аларны диварга таба түгел, бәлки кешеләр утыра торган якка вә аллары белән диварга каратып куярга тиеш була. Менә кире беткән милләт. Бу кире беткән халык колакларын иснәр өчен истигмал иткәч, борыннарын сөйләр вә ашар өчен, күзләрен тыңлар өчен, авызларын карар өчен истигмал итә торганнардыр инде. Өстәлнең дә алдына яисә янына утырмыйча, әлбәттә артына утыра торган булгач, билгеле инде урындыкларында утыра торган җирләре белән бастырып, үзләре дүрт аяк өстенә менеп утыра торганнардыр. Фараз итегез. Шушы кире беткән милләтнең бер кире беткән улы белән бер кире беткән кызы бер артлы өстәлнең артына кергәннәр дә урындыкларын аяклары белән күккә каратып куеп, үзләре шул аяклар өстенә менеп утырганнар. Дер-дер селкенешеп бер-берсенә каршы утыралар. Җегет борны белән сөйли, кыз аны колакларын яулык белән каплап, күзләре белән тыңлый. Һәр икесе бер-берсенә авызлары белән карашалар. Шул арада аш килә. Һәр икесе борыннарына аш тутыра башлыйлар. Җегет кызга аяклары белән бер чәчәк тәкъдим итә. Кыз аны колагына куеп исни башлый. Ул арада кыз җегеткә борыны белән бер сыр сүз әйтмәкче була. Җегет тә ул сырны тыңлар өчен күзләрен зур итеп ачып, туташның борын тишекләре янына китерә. Һәр икесе чәчләре белән көләргә тотыналар. Туташның чәч тоннары озын булганга күрә, аның көлү тавышы шәһәрнең икенче башына хәтле ишетелә. Әмма җегетнең чәч кыска, шуңа күрә ул бишараның көлү тавышы туташның күзенә дә көчкә генә ишетелә. Минем бу мөлахәзәләремне көтелмәгән бер эш булдырды. Ниндидер бер җегет һич берәүгә җәберен тиермичә тик кенә килә торган матур гына бер кызның өстенә тотты да чүп сипте. Чүп дигәндә дә гади генә чүп түгел, кызыллы зәңгәрле кагаз чүбе. Бу эштән табигый мин куркынып калдым. Төшә инде әдәпсез малайның яңагына дип уйладым. Ләкин ул матур кыз шулкадәр тәхәммелле, сабырлы вә яхшы холыклы кыз булып чыкты ки, теге җегетнең яңагына суга сугырында авызын жырды башын сілікті де, өз юлына кетіп те барды. Ол арада болмады, башка жігітлерде енді бұл іштен өрнек алдылар.
Алар да һич берәүгә усаллыкларын тиермичә яхшы гына тик кенә йөри торган кызларның башларына, йөзләренә кагач чубы сибәргә тотындылар.
Мин утырган урынында сынып калдым. Скандал кубаралар инде йөзләре кара булгырлары. Кишәнең бөтен кызыгын җибәрәләр бәтбәхетләр.
Теге Италия министры Конфетти әфәнде белсә, билгеле инде сугыштан отказаться итәр.
Ләкин минем гаят тагай җибемә каршы йөзләренә күзләренә чүп сибелгән кызлар скандал чыгармадылар.
Алай да берничәсе үзләре дә кайдандыр шундый чүп табып, тыгы гаҗәп гадәтле җигитләрнең йөзләренә атып бәрделәр.
Бу эшне күргәч инде мин мәсьәләне аңлап алдым. Африкадагы ниндидер бер кабиләдә бер-берсенә сәлам бирешү вә ихтирам гарыз итешү урынына әвәл күрешкәндә битләренә тикрешү гадәтләре бар икәнен минем укыганым бар иде.
Аһа, мин әйтәм. Африка халкының битенә тикрешүләре урынына бу халык бер-берсенең битләренә чүп ыргытышалар икән дим. Затан биткә тикрешүгә караганда биткә чүп сибешү берничә җәһәттән муафигырак та шул.
Беренче, әгәр мондагы 200-дән артык кешенең битләренә төкреп чыксаң, тамагың кибеп шатнап бетәргә кирәк.
Икенче, әгәр үз битеңә шул 200-дән артык кеше төкреп чыксалар, монысыннан да Худай сакласын инде.
Мәдәни халык шул, һәм ансатрак, һәм пәкизәрәк юл белән үзенең сәлам ва ихтирамын аңлата. Йөзеңә чүп сибә.
Шушы вакыт та күкрәгенә зәңгәр чүпрәк таккан бер җегет зал уртасына чыгып, әтәч сымак басып, вальс дип кычкырып җибәрде.
Бу тавышка музыка уйный башлады. Моны ишеткәч, минем эчкә җылы керде. Конфетти әфәнде чыга булырга кирәк.
Ләкин мин яңлыштым. Конфетти әфәнде чыгасы урынга залда шундый бер тәртипсезлек, шундый безобразие купты ки, мин аптырауымнан катып калдым. Жигитләр кызларны билләреннән лактырып алдылар да, шундый бер кансызлык белән зырылдатып, әйләндереп йөртә башладылар, ялла шыдап кына тор. Үзләре тыраклыйлар, үзләре зыр-зыр әйләнәләр. Теге кызлар да бишаралар, һәм зырылдап әйләнеп йөрергә, һәм тыракларга мәҗбүрләр. Бер вакыт мин бу эштән гайрәткә килеп, тукта, бу эш эш түгел. Үз күз алдыңда хатын-кызны була җәберләтеп тору җегетлек түгел дип уйлап, кызларны яклап җегетләр белән сугышырга уйлаган идем дә, җөрәт итә алмадым.
Мин бер үзем, ә ул кансыз җегетләр йөздән артык. Бәхетсезлеккә каршы тагы янымда револьвер фәләнем дә юк.
Яңадан бераз уйлап торганнан соң, мин янымдагы теге гарәпчә белми торган надан студентны үземә ярдәмгә чакырмакчы булдым.
Карагыз әле, әфәндем, бу безобразияны тыныч гына карап утыру сезгә дә безгә дә гөнаһ.
Бу кансыз җегетләр хатын-кыз җәберләүдән үзләре генә туктарлык булмасалар, без икәү барып бу мәҗбүрә вә мәзлумәләрне ул кансызлар кулыннан коткарырга тырышырга кирәк. Ни күрсәк күрик, кыйналсак кыйналыйк, үтерелсәк үтерелик, ләкин бу мәзлумәләрне коткарыйк дидем.
Студент миңа гаҗәпсенеп карап тора. Бу кадәр мишерегән кеше булыр икән. Мин аңар аңлатырга тотындым. Сез үзегез Яғырупылы кеше. Хатын-кызны шушы кадәр җәбер иткәнне күрә торып, араламый калу.
Студент бераз вакыт миңа туп-туры карап торды да, алар бийләр бит дип урыныннан торып та китте.
Бу сүздән мин аз гына кычкырып көлеп җибәрмәдем. Бийләр имеш. Тәнисе кичәсен алар сала җыйны яки сабантуй дип белгәннәрме ни соң? Бийләр имеш. Шушы булдымы инде бию? Әйтерсең, мин бийгәнне күргәнем юк, бу ялганга ышанырга. Безне Муса Шәрик мәрхум, үз сүзенә караганда, Мишарстанның мәшһүр Терешка елгасы буенда иң шәп биюче иде. Ләкин һичбер вакытта ул бием дигән булып болай кыланмый иде.
Мәрхум әвәл бер урында тыппыр-тыппыр-тыппыр килеп тора да бер шүгәлә бала. Тыппыр-тыппыр-тыппыр килеп тора да бер шүгәлә бала. Аннан соң бер кулына шакшы гына бер кызыл яулык тотып, икенче кулындагы бармакларын шартлатып, бөтен түгәрәкне бер мәртәбә әйләнеп чыга да урынына барып утыра. Әмма һич берәүгә җәберен тигерми. Һич бер хатын-кызны өстәп зыр-зыр әйләндермейди.
Ул арада булмады, теге зәңгәр шүпрәкле әтәй җегет ниндидер бер сүз кычкырды. Бу тавышка музыка туктады, теге кансыз җегетләр дә үзләренең хатын-кызны газаплауларын туктатырга мәҗбүр булдылар. Бишара кызлар тирләгәннәр, пешкәннәр, кызарганнар, уф диләр бишара кайларым. Күрәсе газаплары, тараклысы тараклары, зырылдап әйләнәсе башлары булганга күрә килеп ләккәннәр икән монда мискен кайларым. Бу хәлне күргәч, минем теге мәҗбүрә хатын-кызларга булган шәфкат вә кызгануларым тагы да артты. Вә шуның белән бергә бу безобразияны туктаткан өчен теге зәңгәр шүпрәкле җегеткә рәхмәтләр укысым килде. Килде, әмма мин аңар барып рәхмәт укырга өлгермәдем. Ул тик торганда кулын шапылдата башлады һәм тагы ниндидер бер сүз кычкырды. Минем гаят ашуыма каршы тагы музыка башланды вә тагы бөтен залда бер жанжал, бер безобразия купты. Теге кансыз жігітләр бишара кызларына тагы ләктіріп алып, шундый бір газапларға тотындылар ки, қаләмнәр тауқсиф итудән ғажиз. Хәзер инде минем яннан тұрып киткән теге надан студент та кансыз әдәм газаплаушыларға барып кушылған. Қарап тұрам, студентым ябық. Кына, хәлсез генә вә бишара гына бер кызны эләктереп алган да бер тыраклата, бер әйләндереп йөртә, бер аның тирәсендә үзе тыраклап әйләнеп чыга. Бер үзеннән читкә ыргытып бәрә дә яңадан үзенә таба тартып китерә. Бишара кызы тыраклап моның кулыннан ышкынмакшы булып читкәрәк китеп карый, ләкин котыла алмый студентаны тагын эләктереп ала. Аптырағаш бишара тоташ кулларын билләренә куеп, теге кансызның каршына килеп сикренеп торды. Аның файда чыкмагач аяклары белән идәнгә төрле сызыклар сызган шикелле итеп күрсәтеп карады. Моның белән дә котыла алмагач кансызның әйләнәсендә тыраклап тавап итеп карады, ләкин файда юк. Бишара каемны студент тагы биленнән, колыннан ләктереп, ала да үстри тагы зыр-зыр әйләндерә, тагы атып бәрә, тагы үзенә тартып китерә, тагы шаптырып йөретә, эт итә, әлсерәтә, хәлдән тойдыра. Бу безобразияны, бу кансыз вахшилекне тыныш кына карап утырырга минем мәҗәлем калмады. Урындыгымнан тиз генә сикереп төштем, җиңнәремне сызгандым да, ни күрсәм күрәм дип, бу кансызларның уртасына атылдым. Теге студентны вә аның артыннан килә торган бер купшы офицерны икесен, ике кулым белән якаларыннан дәктереп алдым да өсләренә «Стоп!» дип бөтен тавышым белән кычкырдым һәм әйтәсез сүзләремне өсләренә акырдым. Җитәр инде. Бу гынахсыз бишара кызларны бик күп җәберләдегез. Шушы минутта бишараларны ышкындырыгыз кулларыгыздан, шушы минутталардан гафу үтенегез. Мин үз күз алдымда хатын-кыз җәберләтеп торырга риза булмам. Туташкайлар, сез тизрәк сызыгыз моннан. Бу кансызларны мин сез китеп җиткәнче җибәрми торам. Мин барда һич курыкмагыз. Минем кулга эләккән җегетләр кызарындылар, бүртендиләр. Әвәл бераз вакыт нишләргә дә белми тордылар. Теге туташларның күзләренә гаять шатлыкларыннан булса кирәк яшьләр килде. Залдагы безобразия, жанжал, кеше жәбірләу бір минутта тукталды. Халык біздің тирәне шулға алды. Ләкин жиын қансызлар арасында бір хаққа ният қаһарманның ғына әллә ни эшли алмаячағы мәғлүм. Теге қансыз жігітлер менің өзімні яқамнан ләктіріп алдылар вә Аллаға тапшырып залдан алып шығып та киттілер. Мин алар өстенә кызып карадым. Аларга үзләренең бөтен гаепләрен әйттем. Сез ияләнер ул хатын кичәсе дигән булып, монда хатын кыз китереп, аларны җәберләр өчен тәнисе кичәсе ясыйсыз икән. Бишара хатын кыз монда ияләнер без хатыннар дип килеп, нинди газапка душар булалар икән. Үзегезнең бер-берегезгә шүпләр сибешеп, хатын кыз газаплаганыгызны күрсәтер өчен игъланнарга ялганнап, Италия министры сугыш ясап дигән булып халык җыясыз икән. Кайда конфетти әфәндегез? Ул әле Россиядә үк юктыр. Кайда ике бан шылганышын сәер итү? Кайда ияләне шу дип дулап карадым. Ләкин файда булмады. Мине шарык клубыннан чыгарып җибәрделәр. Ишектән чыкканда мин ул җегетләргә ахыр сүзләремне әйттем. Килер бер заман, хакыйкать майдан алып, дөньяга гадалет нуры шашылыр. Шул вақытта сіз залимнарда мені сағанырсыз. Ләкин ул вақытта мин болмам, дедім.
Атақлы язушыбыз Фатих Амирхан әсірлерін Празат Исенбет башқарды. Әдәбиятыбыз сахифәләре деген циклдан чираттағы тапшыруыбыз шушының білән тәмәм.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.